lancée à propos de ce vaccin.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Pandemie ya COVID-19 esimbi bikolo biso na kati ya mokili. Na RDC, eloko moko te ezali epanye na pandemie oyo ya COVID-19. Esika bamibange bavandaka, ndenge nini bango bazali kosala mbula moko yangoyo uto pandemie oyo evandaki. Tolanda reportage kouta Kinshasa na monoko ya Patricia Baswa.
Awa na kati ya lupango, mama Loisa, moko na bakoko, na koseka nyonso, azali koyemba loyembo balakisa bango, pona koyeba lolenge ya komibatela na bokono ya coronavirus.
Shukola mama.
Uta boyeyi ya monguna coronavirus, sete betami mingi pona bobateli bato ya 3e age, po ete bazali vulnerable liboso ya maladi ena. Na om ya veyar ya kabinda, impact ya COVID ezala kite.
Nous sommes déjà à ma disposition. Tout le temps, nous avons une discipline de la gestion des barrières. Nous avons une discipline de la salle qui est pour moi, nous avons une discipline de la salle qui est en impact na côté négatif ezala kite parce que banda première ti deuxième vague to enregistre na biso ka ya ya banini wana te
atako bakokuta na kanamika katano na bozumai tope ba produit de première nécessité ezangi si basali na home ko batela ba vieillard te
à part problème ya mai ba on moko na babilon na bazaka na ba gel donc ils savent maman si asaila bango nzembo donc ba ibaka ke avant ya kolia upakoli je luana soki ma ezate et après kolia et puis tango bazo vanda bagardera distance et
COVID-19 na kati ya homme de vieillard. COVID-19 d'abord est une maladie oyo eza coexister mais nzambe nano aza kubatela nano ekomi na homme de vieillard ya kitambo te. Puisque tout est comme ça, la sensibilisation, il y a Médecins sans frontières, dans mes canaux, il y a un goût, pour sensibiliser, par hommes de vieillard, il y a une ville à Kinshasa. Il y a des cas qui n'ont pas de Médecins sans frontières, donc il y a comme ça la sensibilisation, dans l'ingala, tout comme en français. Vous allez payer à moi, na biloko ya ko se protéger tozana bactigel désinfectant tozana désinfectant oyo tozana pe na désinfectant 22 chaque vieillard azana mulangi na ya désinfectant azana donc na cache ne tozo protéger bango banda maladie oyo yati lelo tozo ataka moko awate konzi ambuka toko senga na bango ke ba soutenir biso tozo sala na makoki ya muke tozane loko te
kasi bakosenga lisungi na bato ya motema malamu ba memape lisungi na bango po ete bakoka kokoba na kobate na bato ya 3e age malamu.
Matondo mingi na bino banso bozali ko landa biso na kati ya bokolongono pe bomoi pona likambo litali COVID-19 to landa ba geste barrière kosukula maboko tango nyonso kolata ba kashine nde okomibatela pe okobatela moninga na yo awa kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.